ብሪታንያውያን ብቀዳሚት ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ክካየድ ኣብ ዝፀውዕኦ ምርጫ ለማዓንቲ ሓምስ ትምፆም ክህቡ ውዒሎም ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ድርድር ሓያል ደገፈና ምውሳን ዓቕመን ሒዘን ንምኻድ ብምሕላነን እየን ነዚ ምርጫ ክካየድ ፀዊዐን እንተኾነ መቐናቕንተን ሌበር ፓርቲ ነቲ ዘሎ ክፍተት እናፅበቦ ብምምፁ ብገፊሕ ናይ ምስዓር ተስፈኒ ይቕህም ኣሎ እቲ ወፍሪ ምረፁን እውን ብዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥዓታት ሽበራ ተዓብሊሉ ኣሎ ሄነሪ ሬድዌል ካብ ለንደን እዚ ምኒ ኣፍርቅታዊ ቦሰብሳብ ይኹሎ
ቴረሳ ሜይ ትማሊ ረብዑ ኣብ ለንደን ንዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብገለ ድምፂ ተቃውሞ ጋጢሞዎን ነይሩ እዚ ነቲ ርሱን ወፍሪ ምረፁን ኣፀጋሚ መዛዘን እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ሰለስተ መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍፃሙ ቴሬሳ ሜይ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ ዝለዓለ ዛዕባ ፓርቲኤን ፓርቲ ዓቀባውያን ክኸውን ገይረን እየን ሰብኣዊ መሰላት ዝፀመተ ሕግታትና ነዚ ክንገብር ዘይክእለና እንተኮይኑ ነዚ ንምግባር ሕግታትና ክንቅይሮ ኢና ኢለን ዝበሃህላ እዚ ካብ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ኮርቤይን ወቐሳ ኣስዒብሎም
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy, it's by dealing with the threat.
ንስጋ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ብምንካ ይኩን ካን ትፈትሖ እንታይ ደኣ ነቲ ስጋኣት ንባዕሉ ብምቅላፍ ተኣንበር እዚ ንሓይሊ ፖሊስን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኸውን ግቡእ ገንዘብ ብምምዳብ እዩ
ፈላሞት ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ዓቀባውያን ብገፊሑ ከም ዝዕወት እዩ ዘርኢ ነይሩ ድሓር ግን እቲ ኣፈላላይ እናፀበበ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ናብ ሒደት ነጥብታት ወሪድሎም ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ባዕለን ናብ ዝፀውዖኦ ምርጫ ሕጂ ርእሰን ንምድሓን ይቃለስ ኣለዋ ካብ ሌበር ፓርቲ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርቤይ ንክዕወቱ መንእሰያት ብብዝሒ ክመልፁ ኣለዎም ቴሬሳ ሜይ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝግበር ድርድራት ሓያል ናይ ምውሳን ስልጣን ንዘውህበን ገፊሕ ዓወት የድልየን ግብረ ሽበራ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ምናልባት እውን ስኮትላንድ ካብ ብሪጣንያ ክትፍለ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ኩሉ ዝዕወት ፓርቲ ንቕድሚት ክምልሶም ዘለዎ ብድሆታት እዮም